Jeremia toko fa 7:30. Ny nangatahan'i Zedekia an'i Jeremia hivavaka ho azy sy ny teny navalan'i Jeremia azy ary ny nanaovana an'i Jeremia tao an-trano maizina. Ary Zedekia mpanjaka zanak'i Josia dia nanjaka nandimby an'i Jekonia zanak'i Joiakima fa nampanjaka an'i Nebokadnezara mpanjaka amin'i Babilônina tao amin'ny tanin'i Joda izy. Nefa na izy na ny mpanompony na ny vahoaka dia samy tsy niainy ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jeremia mpaminany. Ary Zedekia mpanjaka naniraka an'i Jehokala zanak'i Selemia sy Zefania zanak'i Maaseia mpisorona ho any amin'i Jeremia mpaminany ianao hoe: mba hivavao amin'i Jehovah Andriamanitsika re zahay. Ary Jeremia mbola niditra sy nivoaka teo amin'ny olona ihany fa tsy mbola nataony tao an-trano maizina izy. Ary efa niainga avy tany Egipta ny miaramilan'ny farao ka raha nare zany ny kaldianina izay nanao fahirano an'i Jerosalema dia niala tany Jerosalema izy. Ary tonga tamin'i Jeremia mpaminany ny tenin'i Jehovah hoe: izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, izao nolazaonareo amin'ny mpanjaka an'i Joda izay naniraka anareo angaty amiko anontany amiko. Indro miaramila ny farao izay efa niainga hamonjy anareo dia hiverina ho any Egipta taniny, fa ho avy indray ny kaldeanina ka hamely ity tanàny ity sady hanafaka azy sy handoro azy amin'ny afo. Izao nolazain'i Jehovah: aza mamita tena foany ianareo ka manao hoe hiala amintsika tokoa ny kaldeanina, fa tsy hiala izy tsy akory. Fa na dia mamely ny miaramila ny kaldeanina rehetra izay miady aminareo azy ianareo, ka izay voalefona no sisa velona, ireo aza dia samy hitsangana avy eo anaty lainy ka handoro ity tanàna ity amin'ny afo. Ary raha niala tany Jerosalema ny miaramilan'ny kaldeanina noho ny amin'ny miaramilan'ny farao, dia nivoaka Jeremia avy tao Jerosalema ankany amin'ny tanin'ny Benjamina mba handray izay anjarany eo amin'ny vahoaka. Ary raha tonga teo am-bavadin'ny Benjamina izy dia indro ny kapitenin'ny mpiamby natao hoe Jeri zanak'i Selemia zanak'i Ananiny teo, dia nisambotra ny Jeremia mpaminany izy ka nanao hoe: miray tetika amin'ny kaldeanina ianao, fa hoy Jeremia, laingy izany, tsy miray tetika amin'ny kaldeanina nefa tsy nino azy ireo, ka dia nosamborin'ny Jiri ihany Jeremia ary nentiny ho any amin'ny mpanapaka. Ary tezitra tamin'i Jeremia ny mpanapaka ka nikapoka azy, dia nandatsaka azy tao an-trano maizina tao amin'ny tranon'i Jonatana mpanoratra, fa izany natao ny trano maizina. Ary noho nitafiditra tao an-trano maizina tao amin'ilay mihefitrefitra Jeremia ka efa nitoetra tao andro maro, dia naniraka haka azy Zedekia mpanjaka. Ary ny mpanjaka nanontany azy mangingina tao an-trano nanao hoe: mo misy teny avy tamin'i Jehovah tokoa va? Dia hoy Jeremia: eny, misy. Ary ho koa izy: atolotra eo an-tanan'ny mpanjaka amin'ny Babilônina ianao. Ary ho koa Jeremia tamin'i Zedekia mpanjaka: inona ny ratsy nataoko taminao, na tamin'ny mpaonomponao, na tamin'ity fireneny ity no dia nataonareo tao an-trano maizina? Aiza moa ireo mpaminaninareo izay naminany taminareo hoe tsy ho avy ady aminareo na amely ity tany ity ny mpanjakan'ny Babilônina? Kotrarantitra ianao ry tompokolahy mpanjaka, eno kely ange, aoka hoborahany eto anatreo anao ny fifonako, ka aza verina ho any an-tranon'i Jonatana mpanoratra fa ndrao dia maty aho. Dia nasain'i Zedekia mpanjaka nataony teo amin'ny kianjan'ny trano fembenana Jeremia ka nasainy nomena mofo iray isan'andro isan'andro avy any amin'ny fitoeran'ny mpanao mofo izy ambara-pahalanin'ny mofo rehetra tao an-tanàna. Toy izany ny toeran'i Jeremia teo an-kianjan'ny trano fiambenana.